Otrais uzdevums. Izlasi jautājumus un atbilžu variantus. Klausies sarunu un apvelc atbilstošo atbildi. Vari klausīties sarunu vairākas reizes. Sveiciens visiem piekdienā! Jūs klausāties Valmieras valsts gimnāzijas radio, par ko skolā nestāsta. Šodien ar mani sarunāsies Laura, kur pastāstīs par pavadīto laiku apmaiņas programmā Austrālijā. Sveika, Laura! Lūdzu pastāsti, kā tu uzzināji par iespēju doties apmaiņas programmā.
Čau, Kristap! Par šādu iespēju uzzināju no brāļa draudzenes, kur bija apmaiņas programmā Vācijā. Dzirdēju dažādus stāstus no viņas, un tie man iedvesmoja. Tā kā biju pārliecināta, ka vēlāk studēšu medicīnu tepat Latvijā, Rīgas Stradiņu universitātē, gribēju vēl skolas laikā izmēģināt apmaiņas pieredzi. Kad izstāstīju vecākiem, viņi mani atbalstīja.
Bet kā tu izlēmi doties tieši uz Austrāliju? Tas ir tik tālu.
No sākuma es gribēju braukt uz kādu tuvāku valsti Eiropā, piemēram Franciju. Bet sapratu, ka pusgada laikā neiemācīšos franču valodu. Austrālijas izvēlējos, jo tur ikdienā runā angliski. Domāju, ka tā būs laba iespēja uzlabot angļu valodas zināšanas. Protams, es gribēju satikt arī ķengurus un koalas.
Apmaiņas programmas laikā dzīvoju pie viesģimenes. Vai kontakts izveidojās ātri?
Jā, ļoti ātri no svešiniekiem kļuvām par labiem draugiem. Man tur bija tāda sajūta, it kā es esmu mājās. Pirms došanās uz Austrāliju sazvanījos ar viesģimeni Skype'ā. Laikus sapratām, kas mums ir kopīgs un kas atšķirīgs. Tas bija ļoti noderīgi. Protams, man bija jāpielogojas viņu dzīves ritmam, jo es biju ciemiņš, bet arī tas notika ātri.
Ko tu šajā laikā ieguvi?
Es ieguvu daudz neaizmirstam piedzīvojumu. Dalība skolā un apmaiņas programmā mani padarīja daudz patstāvīgāku. Tagad vairāk daru un izlēmju pati. Esmu uzlabojusi angļu valodas zināšanas un spēju komunicēt ar dažādu tautību cilvēkiem. Bet pats svarīgākais, man tagad ir daudz labu draugu, pie kuriem varēšu braukt ciemos. Vasarā es viņus gaidīšu arī Latvijā.
Vai tev pēc tam neradās problēmas ar mācībām Latvijā?
Tā kā Austrālijā bija tikai pusgadu, man izdevās 11. Klasi pabeigt kopā ar klases biedriem. Tomēr apmaiņas programmas dēļ neapmeklētās stundas bija jāatstrādā, jo Austrālijā bija atšķirīga mācību programma. Man tas veiksmīgi izdevās, un tagad beigšu jau 12. Klasi.
Ja tev šobrīd īsi būtu jāpārliecina, kāds doties apmaiņā vai nē, ko tu teiktu?
Es pat nedomāju teiktu, ir jābrauc. Jā, tas nevienmēr ir viegli, bet tas ļoti izmaina skatījumu uz dzīvi, paplašina redzesloku un kontaktus. Esmu pateicīga pati sev, kas saņēmos to izdarīt, kaut gan sākumā bija nobijusies. Starp citu, šobrīd mūsu klasē mācās meitene no Japānas. Ir tik interesanti vērot, kā viņai pie mums iet. Es uzreiz piedāvāju savu palīdzību, jo zinu, cik svarīga tā ir kādam, kurš atrodas svešā valstī un sākumā jūtas apjucis.
Tagad jāsāk pašam nožēlot, ka neaizbrauc apmaiņas programmā. Paldies, Laura, par sarunu, lai tev veicas eksāmenos.
Paldies arī tev, Krista. Tiksimies skolas gaitiņos.